Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo sizni sevadi. Meni va har kimni sevish bu uning tabiatidir. Samoviy otamiz bu dunyoga o'z o'g'lini shuning uchun jo'natdiki, uning muhabbati haqida bizga aytgani, uning muhabbatini biz uchun uning o'limida ochgani va bu bilan uning farzandlari bo'lishga va uning muhabbatida abadiy yashash imkoniyatini bergani. Yuhanna xushxabarning 3-chi bobida Iso shunday deydi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi xaloq bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Chunki Xudo muhabbatdir. O'zi yaratgan dunyo uchun ma'lum me'yorlar o'rnatgan. U muqaddas kalom orqali nima yaxshi va nima yomon ekanligini bizga ko'rsatdi va nima to'g'ri bo'lsa, shuni bajarishga bizga yordam bermoqda. U olamni boshqaryapti. U bizning ishlarimizni hukm qilish, yaxshi ishlarimiz uchun mukofotlash va yomon ishlarimiz uchun jazolash huquqiga egadir. Afsuski, hammamiz gunoh qilganmiz va hammamiz jazoga mahkum qilinganmiz. Gunoh bizni abadiy Xudodan ajratdi va Xudo bizni qutqarish uchun oldindan yo'l tayyorladi. Xudo insonni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'li Iso Masihni yerga yubordi. U bizning gunohlarimiz evaziga Xudoning haq hukmiga to'lov berdi va xochda bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Bu bilan u bizga qutqarilishni tayyorlab qo'ydi. Masih o'ldi va lekin qayta tirildi va samoga ko'tarilib ketdi. U yana yerga qaytadigan o'sha vaqt keladi va yerda o'zining podshohligini o'rnatadi. Yuhanna xushxabarning 10-chi bobida men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman deb yozilgan. Biz ibodat qilayotganimizda va ibodatimizda Xudo bizni qanday sevishi haqida o'ylaganimizda, unga yoqmoq va uning nomini ulug'lamoq xohishi bizda tug'iladi. Biz qilingan gunohlarimizga afsus nadomat chekamiz va undan kechirishni va uning irodasi bo'yicha yashashga bizga yordam berishini so'raymiz. Yuhannoning 1-chi maktubida, 1-chi bobda agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan foriq qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir deb yozilgan. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.